Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić zamolio Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. Evropska unija počinje operaciju protiv krijumčara izbeglice i njihovih brodova u međunarodnim vodama u Sredozemlju. U Tirani je uhapšen čovek koji je pustio dron na utakmici u Beogradu. Komunalna policija u Podgorici, uprkos najavi, nije uklonila binu i šatore pristalica Demokratskog fronta. Nobelovu nagradu za hemiju podijelilo troje naučnika, zaslužnih za otkrića u oblasti popravljanja oštećenog DNK. Sutra oblačno s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako na aferu prisluškivanje gleda Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Ja samo mogu da kažem da u društvu koje je potpuno ogrezlo u korupciji, da smo mi velikog brata preselili sa televizijskih stanica u naš realni život.
A čućete i da je rasprava o budžetu u Skupštini Vojvodine obeležila rasprava demokrata koji su na vlasti u pokrajini i naprednjaka koji vode republiku. Glavni kamen spoticanja je ko je kriv za manji budžet. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić i poslanik SNS-a Predrag Matejin.
Mi danas donosimo rebalans i pored onoga što nam republika duguje po ustavu, duguju nam po ovom osnovu još 4,5 milijarde.
Smatramo da je pokrajinska vlada nesposobna i nestručna da napravi onakav budžet kakav treba da napravi i onakav budžet kakav je napravila republička vlada.
Nedavno istraživanje u Novom Pazaru pokazala su zabrinjavajuću prisutnost vršnjačkog nasilja i ekstremnih stavova među mladima. Direktorka kulturnog centra u tom gradu, dama Zibija Šarenkapić, upozorava.
Vrlo je moguće da se u nekom trenutku ekstremizam kao pristup životu pretvori u oblike ponašanja koji ugrožavaju i druge, dakle i u terorizam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić zamolio je u telefonskom razgovoru predsjednika grčke vlade Aleksisa Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Kako se navodi, dvojica premijera su u dugom razgovoru razmenila mišljenja o izbegličkoj krizi, a tema razgovora bilo je unapređenje ekonomske saradnje. Od početka godine u Srbiju je iz Makedonije ušlo oko 180.000 migranata, odnosno izbeglica, od čega najveći broj njih uz prijavu i potvrdu o nameri da zatraže azil u Srbiji, izjavio je načelnik odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala Mitar Đurašković. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da se očekuje da sutra u Luksemburgu na konferenciji posvećenoj izbegličkoj krizi budu usvojeni zajednička deklaracija i preporuke. Davenport je rekao da će na konferenciji učestvovati i ministri unutrašnjih i spoljnih poslova zemalja članica Unije, ali i predstavnici tranzitnih zemalja kao što je Srbija.
Čini mi se da je Srbija u svom suočavanju sa izbegličkom krizom prikazala s jedne strane efikasnost, također humanost. Očekujemo zajedničku deklaraciju i zajedničke preporuke kao rezultat, konkretan rezultat te konferencije.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je da će, ukoliko Nemačka prestane da prima izbeglice i Mađarska zatvori vrata, i Hrvatska obustaviti prihvat izbeglih s Bliskog istoka, kojih je u protekle tri sedmice u tu zemlju ušlo više od 125.000. Ministar je objasnio da u tom slučaju Hrvatska može da se dogovori sa Slovenijom koji granični prelaz bi bio spreman za prihvat. Evropska unija pokreće novu operaciju protiv krijumčara izbeglice i njihovih brodova u međunarodnim vodama u Sredozemlju, u kojoj učestvuje italijanski nosač aviona i još pet brodova. Do sada je operacija Unije u Sredozemlju bila usmerena na nadzor i spasavanje. Prema operaciji nazvanoj Sofija, koja počinje danas, posade ratnih brodova Unije će moći da ulaze, pretražuju, zaplenjuju i skreću s puta plovila za koja se sumnja da se koriste za krijumčarenje ljudi. Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da su samo dva ruska vazdušna napada u Siriji bila uperena na položaje Islamske države i dodao da Turska neće učiniti nikakve ustupke Rusiji, čiji su avioni nedavno ušli u njen vazdušni prostor, javile su svetske agencije. Od 57 napada samo su dva imala za mete položaje Islamske države, ostali su bili upereni protiv umerene sirijske opozicije, rekao je Davutoglu pozivajući se na podatke turske vojne obaveštene službe. Tela dvojice muškaraca pronađena su oko 13 časova na pasareli na pružnom delu iznad sajma u Beogradu, rečeno je u informativnoj službi MUP-a Srbije. Portparolka hitne pomoći Nada Macura rekla je Tanjugu da su dva radnika poginula kada ih je udario voz. Policija Albanije uhapsila je jutros u Tirani Ismailija Morinu, poznato kao Balist Morina, koji je preuzeo odgovornost za pojavljivanje drona sa zastavom Velike Albanije na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija. Portal Kohanet preneo je da je u vozilu u vlasništvu Morine policija pronašla pištolj za koji nije imao dozvolu, kao i 30 karata za predstojeći meč Srbije i Albanije. Zajedno s Morinom uhapšene su još tri osobe. Komunalna policija u Podgorici, pored najave, nije uklonila binu i šatore pristalica opozicionog demokratskog fronta, koje već 11 dana protestuju ispred zgrade Skupštine Crne Gore, a čelnici fronta su saopštili da će nastaviti proteste i u drugim crnogorskim gradovima. Ministarka u vladi Kosova, zadužena za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri, izjavila je da se zajednica srpskih opština neće formirati pre nego što se ugase sve paralelne strukture Srbije na Kosovu. Tahiri je za Prištinski Tribuna Channel rekla da su to procesi koji treba da teku paralelno, jer je tako dogovoreno u Briselu. Nobelova nagrada za hemiju za 2015. dodeljena je Šveđaninu Tomasu Lindalu, Amerikancu Polu Modriću i američkom naučniku turskog porekla Azizu Sankaru, saopštio je stalni sekretar Švedske kraljevske akademije Goran Hansson.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da Nobelovu nagradu za hemiju dodeli Tomasu Lindali, Polu Modriću i Aziz Sankar za mehaničke studije popravke DNK.
For mechanistic studies of DNA repair.
Rekao je predstavnik akademije u čijem se saopštenju, između ostalog, navodi i da su njihova otkrića upotrebljena, između ostalog, za razvoj novih načina lečenja raka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, još jedna afera koja je dobila dimenzije reality programa, završena je tako što je tačku na nju stavio premijer Aleksandar Vučić. Spasao je ministarku Koriju Udovički, protiv koje su hajku vodili članovi njegovog kabineta, Aleksandar Vulin i Ivica Dačić. Vučić je zatražio da se slučaj navodnog prisluškivanja i reketiranja američke kompanije pravosudno razreši, ali je dodao da je njemu već sada sve potpuno jasno. Taj dodatak, da je njemu sve jasno, za sagovornike Radija Slobodna Evropa predstavlja nedopustiv pritisak na pravosudne organe, zbog čega ne veruju da je srpsko pravosuđe u stanju da ovaj slučaj razreši odupirući se pritiscima izvršne vlasti. Branka Trivić.
Za to da mu je odmah sve potpuno jasno, premijer Srbije ponudio objašnjenje da svi oni koji su optuženi pristaju da idu na poligraf, a da ni jedan od onih koji su optuživali ne želi da ode na detektor laži. Pa, ako je premijeru već sada, pre istrage, sve jasno, čemu onda istraga? Ako istrage forme radi i bude, kako bi ona eventualno mogla rezultirati ičim što bi demantovalo ono što je premijeru Vučiću i njegovima sada potpuno jasno? Tim pre se to pitanje postavlja što je Vučić već po povratku iz posede Americi izjavio da iza pisma nekolicine kongresmena potpredsedniku Bajdenu da su u srcu korupcije u Srbiji Vučićev brat i kum Nikola Petrović stoje pojedini tajkuni iz Srbije, a da su jedna američka kompanija i rođaka jednog ministra hteli da grade vetroparkove u Srbiji kada nije postojala zakonska regulativa. I to sa idejom da cena te struje bude tri puta veća od tržišne. Ne pristajem da Srbija i ja budemo reketirani i ne bacam novac Srbije, kazao je tada Vučić. Premijer je čitavu ovu političku aferu sada prekinuo, davši podršku Kori Udovički, ali se ima utisak da je i sam učestvovao u njenom zakuvavanju. Naime, nakon što je portal Teleprompter objavio zapis navodno prisluškivanog razgovora između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i Lidije Udovički, sestre ministarke Kori Udovički, Vučić je odmah aferu označio kao fabrikovanu i dodao da su svi optuženi za prisluškivanje i reketiranje spremni da svedoče na poligrafu, dok ga odbijaju oni koji stoje iza optužbi. Miroslava Milenković, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da ova afera zaista izaziva mučninu i gađanje u želucima građana Srbije.
Ja samo mogu da kažem da u društvu koje je potpuno ogrezlo u korupciji, da smo mi velikog brata preselili sa televizijskih stanica u naš realni život.
A povodom navoda o reketiranju američke kompanije Milenovićeva kaže:
ja ne mogu da kažem da li je u ovom konkretnom slučaju bio reketiran strani investitor ili nije, ali ono što postoji kao zapisi u tužilaštvu su prijave nekih stranih investitora iz ranijih godina kada su određeni podsticaji davani, a traženo im je da kao kontra uslugu učine nešto određenim političkim partijama. Pa sad to možemo da zovemo donacija, možemo da zovemo činjenja, možemo da zovemo i reket. Lični utisci političkih figura u ovom momentu deluju kao skromna pozorišna predstava. Ja mislim da u ovoj zemlji pravosuđe ne postoji, da je potpuno uništeno. Dokle god nemamo nezavisan budžet, mi možemo samo da sanjamo o nezavisnom pravosuđu.
Navodi da je Nikola Petrović tražio reket od 2 miliona evra od američke kompanije. Teška je optužba koja mora biti predmet istrage, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union.
Bilo je jako važno da se izvrši provera i to je bilo mnogo mudrije uraditi nego odmah demantovati to kao neku izmišljotinu ili političku igru Bojana Pajtića. To je dosta nezgodna optužba i sigurno je zahtevala ozbiljni rad, odnosno proveru da se utvrdi istina.
Milosavljević također ocenjuje da su srpske pravosudne institucije daleko od samostalnosti i da bi mnogo trebalo da se učini da srpsko pravosuđe postane nezavisno i da počne da izriče sudske sankcije političarima i njima bliskim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Lekari bez granica zahtevaju nezavisnu istragu američkog bombardovanja bolnice u afganistanskom gradu Kunduzu, u kojoj je ubijeno 22 ljudi. Ta organizacija naglašava kako istraga mora biti nezavisna, jer ne veruju podacima koje bi im pružila američka, NATO ili afganistanska vojna istraga. Priredila Sabina Čabravdić.
Bombardovanje bolnice u Kunduzu američke vojne snage nazivaju greškom, koja je, kažu, rezultat tenzije izazvane pokušajima Talibana da preuzmu Kunduz. Generala John Campbell, komandant međunarodnih snaga u Afganistanu, utorak je pred senatskim odborom rekao da su napad zatražile afganistanske snage koje su bile u vezi sa američkim specijalcima na terenu.
Da budem potpuno jasan, odluka da se udari iz zraka je naša i prošla je sve instance američkog lanca komandovanja. Bolnica je bila greška. Mi nikada ne bi namjerno ciljali zaštićenu medicinsku ustanovu. Američko ministarstvo pravde, Pentagon i NATO naredili su hitnu istragu, no predsjednica Ljekara bez granica Joanne Liu je odmah izjavila da se na rezultate istrage koji će oni provoditi ne može osloniti. Naprotiv, na pariškom saslušanju u vezi s tragedijom u Kunduzu, tamošnji šef Ljekara bez granica je izjavio kako je, nažalost, siguran da nije bila u pitanju greška. Joanne Liu na preskonferenciji u Ženevi danas kaže:
the US attack on the MSF hospital in Kunduz.
Američki napad u Kunduzu najveći je gubitak života u našoj organizaciji. Deseci hiljada ljudi u Kunduzu sada nema ni osnovnu medicinsku uslugu. Danas vam kažem, dosta je. Čak i rat ima pravila. Američki ministar odbrane Ashton Carter posebno je naglasio žaljenje Pentagona zbog, kako kaže, incidenta, dodavši da američka vojska vodi najveću brigu kako bi se spriječio gubitak nevinih života. Nije objasnio, međutim, kako je onda moguće da u punih sat vremena, koliko je bombardovanje trajalo i za koje su se avioni vraćali 4 puta, niko ne otkrije grešku. Izvršna direktorica Ljekara bez granica Majni Nikolaj novinarima u Briselu je prenijela svjedočenje njenih ljudi u Kunduzu. Tvrdnje da su ciljali Talibane nisu potvrđene, prema tome su smiješne. Naše osoblje u bolnici nije čulo nikakve borbe u okolini. Bolnica je čuvana, ograđena i tu su bili samo naši ljudi, pacijenti i medicinsko osoblje. I samo su oni žrtve ovih udara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić zamolio Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. Evropska unija počinje operaciju protiv krijumčara izbjeglica i njihovih brodova u međunarodnim vodama u Sredozemlju. U Tirani uhapšen čovjek koji je pustio dron na utakmici u Beogradu. Nobela za hemiju podijelilo 3 naučnika zaslužnih za otkriće u oblasti popravke oštećenog DNK.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu deluju mnoge obaveštene službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine, kako bi ih naveli da učestvuju u sukobima u Siriji, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa glavni imam Kosova, Sabri Bajgora. On je naglasio da Islamska zajednica Kosova pod kontrolom drži svoje imame i da ima jasnu poziciju. Svako ko ugrozi integritet i bezbednost Kosova treba da odgovara. Razgovor vodio Bekim Bislimi, priredila Amra Zeneli.
Islamska zajednica Kosova pojačala je kontrolu nad svojim imamima, uzimajući u obzir da među onima protiv koji se vode istraga zbog sumnji da su bili uključeni u terorističke aktivnosti, ima i imama. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glavni imam Kosova Sabri Bajgora. Tačno je da je tokom prošle godine bio talas hapšenja nekoliko teologa i imama zbog njihove navodne uključenosti u kriminalna dela za terorizam. Ali mogu vam reći da je sada, nakon godinu dana, većina tih imama slobođeno. Tužioci su nastavili istragu, ali oni se trenutno brane sa slobode. Islamska zajednica Kosova je na samom početku zauzela jasnu poziciju. Ona je da ukoliko ima razloga za njihovo gonjenje ili za bilo kim drugim ko vrši napore da ugrozi integritet i bezbednost Kosova, nezavisno da li je imam ili ne, onda se protiv njih moraju poduzeti mere. Ali uvek bazirajući se na relevantne činjenice, a ne samo na pretpostavke koje mogu ostati samo pretpostavke. Veruje se da oko 200 Kosovara učestvovalo u sukobima u Siriji i Iraku. Po ovom broju smatra se da je Kosovo zemlja iz koje je otišao najveći broj ljudi, a uzimajući u obzir broj stanovnika zemlje. Bajgora navodi da je ova činjenica za žaljenje. Mi smo poručili mladima da nema potrebe da i kolije krv u Siriji, već se moramo znojiti za izgradnju naše zemlje, Kosova. I ranije sam napomenuo da na Kosovu slobodno deluju mnogi obaveštene službe koje na jedan način utiču na ispiranje mozga kod naše omladine, obećavaju ići im bogatstvo u Siriji ili tvrdići da u pitanju zaista sveti rat. Naša omladina, budući da je sada i deo globalne društvene mreže, Facebooka, raznih medija, YouTube-a, malo je pod uticajem i ovih mreža, kaže Bajgora. Glavni imam Kosova kaže da ne posjeduje tačne informacije o tome ko su te obaveštajne službe, a koje navode Kosovare na taj put, ali Bajgora dode da postoje pojedine indikacije. Postoje indikacije da je većina naših mladi koji su krenuli put Sirije na razne tajne načine bili plen ovi službi koje rade na štetu Kosova. Ne mogu da kažem šta tačno, ali tu nešto ima, jer se mladi previše olako odlučuju za taj put pakla. Tako da još jednom koristim priliku da putem vašeg medija apelujem na našu omladinu da ne kreću na taj put, jer time ne obavljaju nikakvu versku dužnost. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zeneli.
A posljednja istraživanja nevladinog sektora u Novom Pazaru pokazuju da su ekstremni stavovi i podele među mladima sve prisutnije, dok nasilje postaje prihvaćen oblik ponašanja. Posebno je prisutan porast vršnjačkog nasilja, tuča učenika, a ne preza se ni od upotrebe oružja. Stručnjaci upozoravaju na rizik da sve rasprostranjeniji ekstremni stavovi mlade mogu odvesti u pravcu terorizma, beleži Danica Gudurić.
Ima indikatora da određeni ekstremni stavovi mogu porasti, pojašnjava direktorica Kulturnog centra Dama Zibija Šarenkapić.
Zabrinjavajuća pojava da se nasilje pojavljuje kao društveno prihvaćen oblik ponašanja i imajući u vidu da je Novi Pazar sa ogromnom populacijom mladih, vrlo je moguće da se u nekom trenutku ekstremizam kao stav, kao pristup životu pretvori u oblike ponašanja koji ugrožavaju i druge.
Novi Pazar je jedan od gradova sa najvećom stopom nezaposlenosti u Srbiji, čak 53%. Socijalna i ekonomska nesigurnost, višak slobodnog vremena glavni su pokretači ekstremnog ponašanja, pa se mladi u ovom gradu sve više izoluju ili odlaze u inostranstvo, kaže koordinator Kancelarije za mlade Džemaludin Palućinac.
Mladi nemaju neku pred sobom neku viziju, nemaju perspektivu.
Slučajevi koji se mogu svrstati u oblike ekstremizma i radikalizma su učešće mladih na ratištu u Siriju, u kojem je do sada poginulo nekoliko mladića iz Novog Pazara, navodi se u istraživanju u okviru projekta Bezbedonosni rizici u Sančaku, integrisani odgovor zajednice. Na pitanje je, pored porodice, kolika je odgovornost verskih zajednica i njihovih vođa, muftija Mevlu Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, odgovara.
Mi smo s
snosili odgovornost za sve ono što se dešavalo u našim redovima, sve dok je bila jedinstvena islamska zajednica. Onog momenta kada se režim poigrao sa islamskom zajednicom, nikakvu odgovornost ne snosimo za eventualni odlazak određenih osoba na ratište u Siriji.
Zabrinjavajući je i porast vršnjačkog nasilja poslednjih nekoliko godina, gde se u tuči maloletnika upotrebljavaju i noževi, vatreno oružje. Događaj početkom septembra je još jedno upozorenje, kada je zbog svađe na društvenoj mreži Facebook došlo do obračuna dva maloletna mladića u kojem su korišćeni noževi. Od zadubijenih rana jedan mladić je preminuo u bolnici, a zbog sumnje da je počinio ubistvo, drugi je uhapšen. Pedagog Marijana Bjelić za Naš radio kaže da je jedan od bitnih faktora ovakvog načina ponašanja okruženje u kome mladi ljudi odrastaju i da pored ekonomskog faktora mediji su ti koji snose odgovornost, jer pojedini mediji mlade okreću u kalošem smeru.
Veliki problem je taj reality, sve što se nudi putem medija, a što promoviše loše vrednosti, promoviše kao dobre.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu. Prema novom budžetu pokrajina bi u ovoj godini imala oko 60 milijardi dinara, što je za 7% manje u odnosu na prethodne planove. Manji budžet rezultat je pada poreskih prihoda, odnosno prihoda od poreza na dobit. Vladajuća koalicija, predvođena Demokratskom strankom, optužila je Republičku vladu da namerno ignoriše saradnju s pokrajinom i tako ugrožava kapitalna ulaganja. Srpska napredna stranka smatra da je rebalans pokazatelj pogrešne politike trenutne vlasti u Vojvodini, izveštava Norbert Šinković.
Početak zasedanja Skupštine Vojvodine obeležila je rasprava vladajuće koalicije i opozicije. Kamen spoticanja je pitanje ko je kriv za manji budžet. Vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom strankom tvrdi da je rebalans vojvođanskog budžeta bio neophodan zbog nedostatka volje Beograda da pomogne. Predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić.
Privredni ambijent i poslovni ambijent u Republici Srbiji izuzetno loš, oni sve loši iz godinu u godinu i to se vidi i upravo po porezu na dobit preduzeća, da vidimo da preduzeća beleže pad dobiti od 30 do 70% i to praktično listom sva preduzeća. Zbog toga mi danas donosimo rebalans i pored onoga što nam Republika duguje po ustavu, duguju nam po ovom osnovu još 4,5 milijarde. Praktično je pokrajina svedena na administraciju koja nema mogućnost da iole značajno utiče na makroekonomske tokove u Vojvodini.
Pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman kaže da rebalans će odložiti pojedine projekte za sledeću godinu.
To su svakako projekti koje se odnose na infrastrukturu, kako na puteve, tako na vodu i kanalizaciju, projekti u oblasti sporta, objekata u sportu, zdravstvu.
On dodaje da resorna ministarstva ne žele da komuniciraju sa pokrajinskim institucijama. Srpska napredna stranka odbacuje takve tvrdnje. Oni smatraju da je glavni krivac zapravo pogrešna politika pokrajinskih vlasti. Poslanik SNS-a Predrag Matejin.
Nije istina da je republička vlada odgovorna za probleme u budžetu autonomne pokrajine Vojvodina. Imali smo pre 3 meseca rebalans budžeta koji je išao na gore. Sada smanjujemo budžet i smatramo da je pokrajinska vlada nesposobna i nestručna da napravi onakav budžet kakav treba da napravi i onakav budžet kakav je napravila republička vlada.
Odnos prema Vojvodini ni ranije nije bio idealan, a očigledno je da se Vučićev SNS trudi da što pre preuzme pokrajinu i da tako bude na vlasti na svim nivoima u Srbiji. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Vreme kada su demokrati bili okosica vlasti na republičkom nivou, mi ni tada nismo imali idiličnu situaciju na relaciji Novi Sad-Beograd, ali očito je da škripina svim stranama u odnosima, tim pre što sada SNS po svaku cenu računa da na najavljenim izborima sruši ovu vladajuću većinu ovde.
Rebalans značajno umanjuje izdvajanja planirana za direktna kapitalna ulaganja iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I dalje nam je u fokusu politička scena Srbije. Valjevske demokrate tvrde da je u nedelju u tom gradu fizički napadnut njihov član, Željko Đukić, inače odbornik u gradskom parlamentu.
Srećom, bio sam u tom trenutku sam, na neke 2 metra od mene, dvojica momaka su me presrela. Dečko je prišao, ja sam mislio da hoće da se pozdravi, pošto, da kažem, radim u službi zapošljavanja, mislio da hoće me pitati nešto vezano za posao. Ja sam nosio slušalice, skinuo sam ih, krenuo da se pozdravim u tom trenutku i on mene je uhvatio za vrat i počeo da me davi sa jako ružnim rečima, dok ćeš ti da po skupštini, ne kažem šta, jako, jako ružnu reč.
Ispričao je Željko Đukić. U Valjevskoj policiji su našem radiju potvrdili da je slučaj prijavljen MUP-u, te naveli da je istraga u toku. A u nastavku idemo u Crnu Goru i govorimo o dešavanjima na tamošnjoj političkoj sceni. Jutros je naime istekao rok koji su gradske službe Podgorice postavile organizatorima protesta ispred zgrade Crnogorske skupštine da uklone binu i šatore. Niko iz komunalne policije nije se međutim pojavio da bilo šta saopšti demonstrantima, a organizatori su ponovili da će nastaviti sa okupljanjima, javlja Dimitrije Jovićević.
11. dan protesta nije donio rasplet koji je bio nagoviješten upozorenjem komunalne policije glavnog grada da su organizatori dužni da do jutro sklone binu i šatore koji se nalaze ispred zdanja Crnogorske skupštine i na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Sa bine na koje je stajalo 15 poslanika i funkcionera Demokratskog fronta, okupljenima se najprije obratio lider Nove Andrija Mandić.
Evo upravo istekao rok i ultimatum koji je postavio gradonačelnik Podgorice. Pored svih prijetnji kako će se u 10:30 ovdje pojaviti, kako će krenuti sa uklanjanjem, nama ostavili rok do 10:25 da mi to sami završimo, vidite da nema nikoga.
Nakon toga, navodno su od demonstranata uočena 2 komunalna policajca, ali su se poslije skandiranja iz vižduka, umjesto prema platou ispred parlamenta, uputila ka zgradi vlade. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju drugačija tema. Predstavom šabačkog pozorišta Kajino Vožiljak u režiji Juga Radivojevića u Kragujevcu večeras počinje jubilarni 10. Joakim Interfest, na kome će nastupiti 9 pozorišta iz zemlje i inostranstva. Moto ovogodišnjeg festivala je Vreme tišine, a publika će imati priliku da u konkurenciji za nagrade vidi predstave iz Nemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, javlja Branko Vučković.
Na sceni Knjažavsko-srpskog teatra do 15. oktobra pored Kajinovog ožiljka šabačkog pozorišta bit će izvedene i predstave sećanje pozorišne grupe iz Berlina u režiji Belo Lahmana i Meha Dehlemana, plemena kazališta Planet Art i Exit teatra iz Zagreba, rediteljke Slavica Knežević, pukotina Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice Lajla Kajikčija i vrešćenje Šarana narodnog pozorišta Republike Srpske u režiji Egona Savina. Od domaćih selektovane su predstave Život stoji, život ide dalje, Bitev teatra u režiji Jelene Bogavac, Princip superstar Knjaževsko-srpskog teatra Nebojše Bradića, Palilulski roman Beogradskog dramskog pozorišta Egona Savina i Pidžama za šestoro Kraljevačkog pozorišta i Knjaževsko-srpskog teatra Nenada Gvozdenovića. Željko Jovanović, selektor festivala, pozorišni kritičar i umetnički direktor Beogradskog pozorišta na Terazijama, kaže da se ovogodišnji festival prema njegovim rečima bavi tišinom u kratkim prostorima mira u kome se svet povremeno nađe.
Imam utisak da je svet svako malo pa u nekom ratu i da to vreme između nekih sukoba koje se dešava, ono najplodonosnije za ljudski rod uopšte, je posebno zanimljivo za istraživanje u pogotovo u pozorišnom smislu, zato što teatar kao jedna od vrsta ljudskih aktivnosti i načina za razumevanje sveta, zapravo u tom periodu negdje najviše ima prostora i priliku da se posveti sebi.
Žiri čine reditelj Pierre Walter Polic iz Nemačke, glumica i rediteljka Dragana Varagić iz Srbije i dramaturg Trajče Kacarov iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić zamolio Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. Evropska unija počinje operaciju protiv krijumčara izbjeglica i njihovih brodova u međunarodnim vodama u Sredozemlju. U Tirani uhapšen čovjek koji je pustio dron na utakmici u Beogradu. Komunalna policija u Podgorici, uprkos najavi, nije uklonila binu i šatore pristalica Demokratskog fronta. Nobela za hemiju podijelilo troje naučnika, zaslužnih za otkrića u oblasti popravke oštećenog DNK. Sutra oblačno s kišom, temperatura do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.